Esiet sveicināti podkāstā Valmierīgas sarunas. Laikapstākļi liecina par temperatūras pazemināšanos. Arī Valmierā un Valmieras novadā aktuāli kļūst jautājumi, kas saistīti ar siltumapgādi. Šajā podkāstu epizodē uzzināsiet jaunākās aktualitātes Valmieras novadā, kas saistītas ar apkuras sezonas uzsākšanos, siltumenerģijas tarifu maiņu, kā arī uzklausīsim dažādus padomus par siltumenerģijas taupīšanu. Domājot par vietējā atjaunojamā kurināmā izmantošanas īpatsvara paaugstināšanu Valmierā, Adven un Valmieras novada pašvaldības kopuzņēmums Valmieras enerģija ir iesniedzis un guvis atbalstu projektam par jaunu šķeldu katlu mājas būvniecību Valmierā. Jaunā katlu māja ļaus arī procentuāli palielināt Valmieras pilsētas atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumenerģijas ražošanā. Viens no galvenajiem projekta mērķiem ir nodrošināt visiem Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem stabilu un drošu siltumapgādi par pieņemamu cenu. Kā arī samazināt siltumapgādes tarifu un kurināmā pieejamības atkarību no importēta fosilā kurināmā. Lai uzzinātu vairāk par jaunās katlu mājas būvniecību un izmaiņām siltumenerģijas tarifā no 2024. Gada 1. Janvāra, uz sarunu esmu uzaicinājusi SIA Valmieras enerģijas valdes locekli Māri Kānīti. Es sveicināts podkāstā Valmierīgas sarunas, un tad es sākšu ar pirmo jautājumu. Kāda ir Valmieras pašvaldības vēsturisko lēmumu atteikties no dabasgāzes izmantošanas apkurē un pāriet uz atjaunīgajiem resursiem?
Jautājums ļoti labs, un īstenībā te ir jāskatās varbūt uz to šādi, ka tā atteikšanās no dabasgāzes ir viens no soļiem nākamajiem, bet ja mēs paskatāmies uz vēsturi, kas ir pirms 20 gadiem un vairāk, Valmierā tika izmantot arī citi kurināmā veidi, kas ir bija vēl dabai nedraudzīgāki nekā dabasgāze. Tika izmantot plaši mazuts, un tas tika aizvietots ar dabasgāzi, kas tāds nu, normāls un pareizs solis tajā laikā, jo dabasgāzes kurināmais ir krietni vidēji draudzīgāks nekā mazuts, un tajā pašā laikā to bija vieglāk arī tā teikt, izmantot nekādu mazutu, jo mazutam ir arī savas tehnoloģiskās prasības, un līdz ar to tas bija tāds viens solis, ko Valmiera spēra laicīgi atteikdamies no šī mazuta un pārējot uz dabas gāzi. Laikam ejot, protams, ka mēs saprotam to, ka un arī visa šī politiskā situācija liek mums domāt par enerģētisko neatkarību un vairāk izmantot vietējos energoresursus. Un Valmierā jau 15. Gadā mēs izbūvējām pirmo katlu māju Pārgaujā, un tas nākamais solis bija 20. Gadā arī šajā labajā krastā izbūvētā katlu māju. Nu un trešais solis nu jau būs nākamā gadā. Izbūvētā jau trešā katlu māja, kas līdz ar to nozīmēs to, ka Valmierā vairāk kā 90% siltumenerģijas tiks ražota no šiem atjaunīgajiem energoresursiem, kas šajā gadījumā ir šķelda.
Kāda ir ieguvuma Valmierai pārējot uz savu vietējo kurināmo?
Man liekas, ka viens izteikts ieguvums ir pagājušajā apkurs sezona. Tas īstenībā iezīmē to un parāda to, ka iepriekš šie lēmumi veikt šīs investīcijas, modernizēt šo sistēmu, atteikties no dabas gāzes vismaz tādā apmērā, lai lielākā daļa saražotās siltumenerģijas tiktu saražotas no atjaunojumiem energoresursiem. Šo siltumenerģiju mums bija iespējas saražot par daudz zemāku cenu, un tas ir tāds spilgts piemērs, jo mēs redzam, ka citās pilsētās, kur vēl joprojām šie lēmumi nav pieņemti, šī kurināmā maiņa nav notikusi, siltumapgādes tarifi bija visaugstākie. Un līdz ar to tas, tā teikt, veicināja šo novadu un šo pašvaldību, tā teikt, enerģētisko nabadzību. Šie iepriekš pieņemtie lēmumi Valmierai atkal palīdzēja ietaupīt, mēs tāds vienkāršs aprēķins veicot, mēs esam sapratuši to, ka pēdējo katlu māju realizējot, kas bija Dakstiņa ielā 1, ja mēs to nebūtu darījuši, tad tarifs būtu vēl joprojām būtiski atkarīgs no dabas gāzes, tad Valmierai būtu par pagājušo apkuru sezonu tā iedzīvotājiem, tā arī visai Valmierai kopumā, kas patērē centralizēto siltumapgādi, būtu jāsamaksā par 10 miljoniem vairāk. Un šeit ir šis piemērs, kur mēs pirms 5 gadiem investējām 5 miljonus, izbūvējām šo šķeldu katlu māju, un pēc 3 gadiem principā ietaupījām novadam iedzīvotājiem 10 miljonus eiro, kas nav jāizmaksā nec pabalstos vai vēl kaut kā citādāk, jo tā ir šī cenu starpība, kāda būtu, ja būtu šis dabasgāzes risinājums un kāds ir šodienas risinājums, kurinot ar šo šķeldu kurināmu. Protams, ka mēs arī pagājušajā sezonā izjutām, ka arī citu energoresursu cenas auga, tā tas bija, bet tik strauji un tādos lēcienos, kā tas bija ar dabas gāzi, nu, pārējo resursu cenas tomēr bija samērīgākas.
Vēl lēmumu par jaunas trešās šķeldes katlumājas celtniecība Rietekļa ielā 1 var uzskatīt par pēdējo posmu Valmieras no fosīlajiem resursiem neatkarīgas siltumenerģijas iegūšanas plānā.
Šeit jāpaskaidro, ka Valmieras enerģija, kur uzņēmuma pārstāvēs, mēs šodien ražojam 84% no Valmierai centralizētājas siltuma apgādē nepieciešamās siltumenerģijas. Vēl ir divi citi ražotāji, viens ražo 2% un trešais ražo, tā teikt, 14%. Un jā, šī trešā katlumā ir plānota tajā rajonā, kur tiek ražot šie 14% un kur šobrīd šī siltumenerģija tiek sažot 100% no dabasgāzes. Un šis, kā es teicu, pārēja vispār uz šķeldu kurināmo ir nākamais solis, bet nebūt pēdējais. Šis ir nākamais solis, kur mēs šo enerģijas ražošanu transformējam no dabasgāzes uz kaut ko citu, kas iepriekš bija mazuts. Ja? Tad tagad mēs šo transformējam vairāk atjaunīgajiem vietējiem energoresursiem, kas vēl joprojām ir kurināmais, kas ir šķelda. Bet, nu, protams, ka mēs arī skatāmies jaunās katlumājas kontekstā. Mēs jau to aprīkosim ar tādām tehnoloģijām arī kā saules paneļi, lai ražotu pašpatēriņu arī vasaras sezonā katlumājai nepieciešamos elektroenerģijas ražošanai. Tā kā un skatāmies jau uz priekšu, protams, ka arī uz bez emisiju tehnoloģijām un arī tāpatās uz citām tehnoloģijām, ko varētu izmantot arī nākotnē. Ja. Tā kā pārēja uz šķeldes kurināmo ir nākamais solis, bet nebūtu pēdējais.
Es saprotu, ka jums pašlaik norita darbi pie jaunas katlumājas būvniecības. Jūs varbūt varētu pastāstīt par procesu un cik tālu tas jau ir?
Ir noslēgts būvniecības līgums, principā ir projektē un būvē līgums. Tas nozīmē, ka būvnieks gan projektē, gan arī izbūvē. Un projekts ir saskaņošanas stadijā, zemes darbi ir uzsākti un pats, teiksim, būvniecības process sāksies decembrī. Un arī iekārtas kaut kādas pirmās jau tiks piegādātas jau decembrī. Un tas pats būvniecības process tiešām visu 24. Gada pirmo gada pusi nu, būs gana aktīvs. Un mēs ceram nākamajā apkurses sezonā 24. 25. Gadā. Un tad plānojam arī uzsākt darbību no šīs katlumājas.
Vai jaunā katlumāja noslēgs tikai iedzīvotājiem nepieciešamos procentus vai šo siltumenerģiju izmantos arī tūmā esošie uzņēmumi?
Nu, šobrīd jau pie sošās sistēmas jau ir pieslēgta dažādi veidi arī juridiskie klienti, bet nu, šis jautājums laikam vairāk Valmieras ūdenim. Mēs esam, kā Valmieras enerģija, mēs esam siltumenerģijas ražotājs. Mēs visu savu saražoto siltumenerģiju nododam Valmieras ūdenim, kas tālāk to piegādā gan uzņēmumiem, gan arī māju iedzīvotājiem.
Vai šai apkuras sezonai šķelda bija pieejama?
Šai apkuras sezonai šķelda bija pieejama, bet šeit ir jāatzīmē, ka mēs arī esam gana liels šķeldes kurināmā patērētājs un uz mums arī attiecās ilgtspējas kritēriju ievērošana attiecībā uz šķeldes kurināmo. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši nevaram nopirkt šķeldu, neparādot no kurienes mēs to nopērkam vai no kurienes šķeldes piegādātājs šo šķeldu ir ieguvis. Un principā tā doma ir tāda, ka šai šķeldai jābūt ilgtspējīgai tās izpratnē, ka ja no meža kaut kas nāk, tad mežā kaut kas arī tiek iesādīts atpakaļ un lai šī aprits ekonomika un aprits cikls arī tiek ievērots arī meža saimniecībā. Tāpēc mums kā šķeldes kurināmā iepircējiem ir jāpērk šis kurināmais ar ilgtspējas kritērijiem, kas attiecīgi nav jāievēro šobrīd pagaidām vēl, nav jāievēro mazākām katlumājām, bet mums kā gana lielam kurināmā patērētājiem ir. Beig beigās tas noteikti ir pareizi, jo šķeldes kurināmais, jo tas ir koksnes resurss un no mežstrādē radies koksnes resurss un tam ir jābūt ilgtspējīgam tikai tādā izpratnē, tad, ja tas mežs tiek arī attiecīgi arī apsaimniekots pēc tam tālāk, jauni koki arī iestādīt arī pēc tam, lai tas aprits cikls arī notiktu. Bet šķelde kopumā ir pieejama. Daudziem kurināmā piegādātājiem šie atlikumi bija arī no pagājušajās apkuras sezonas, jo tā izrādījās ļoti daudz. Piegādātāji bija izveidojuši liels krājums un gatavojoties bargākai ziemai nekā tā bija. un līdz ar to šāds resurs bija pieejams. Nu, un šogad tā situācija ir daudz, daudz labāka nekā pagājušā kursa sezonā, protams. Cenas arī ir zemākas, bet, nu, kaut kādā ziņā, protams, kā arī šāds kurināma cenas korolē arī ar citiem kurināma resursiem, tādiem kā dabasgāze, jo dabasgāze cena arī ir būtiski nokritusies, bet vēl joprojām arī divreiz augstāka nekā tā bija pirms trim gadiem. Ja. Tā kā tās ir kaut kādas tās lietas, kas kurināma resursi un to cenas, protams, beigās ir noteicoši, bet, nu, šķeldu ir pieejama.
Tad es saprotu pareizi, ka šai sezonai šķeldu ir veiksmīgi sagādāta.
Šai sezonai šķeldu ir veiksmīgi sagādāta un līgumi ir noslēgti līdz apkursa sezonas beigām.
Tātad neviens bez siltuma nepaliks.
Nepaliks gan.
Kādi ir un būs siltuma enerģijas tieši ražošanas tarifi? Kas tos ietekmē?
Nu, lielākoties to ietekmē kurināma cena. Mēs kā uzņēmums plānojam pārskatīt arī savu siltumenerģijas ražošanas tarifu no nākamā gada 1. janvāra, bet nu, tas joprojām būs aptuveni par 30% zemāks, nekā tas bija pagājušajā apkursa sezonā. Un jā, nu, bet lielākoties mūsu siltumenerģijas ražošanas tarifu ietekmē kurināmā cena, un bieži vien, ja tarifs mainās, viņš mainās tikai tāpēc, ka mainās kurināmā cena. Un, protams, ka ir situācijas, ka mēs varam slēgt ilgtermiņa līgums vai, es nezinu, tas īsti nav ilgtermiņa līgums vai sezonas līgums par fiksētu cenu, bet tas atkal vienmēr ir jautājums, kurā brīdī tu to nofiksē un kas notiek ar tirgu, brīvo tirgu, ja, teiksim, šī cena nebūtu nofiksēta. Tur vienmēr var būt gadīties tā, ka var gan zaudēt, gan arī uzvarēt, ja, nu, tā kā attiecībā, bet, nu, protams, ka mūsu primārais uzdevums ir nodrošināt nepārtraukt siltumenerģijas ražošanas procesu pār iespējam zemāko cenu, ko mēs arī ņemam vērā, iepērkot šo kurināmu.
Varbūt man var pastāstīt, kā tas izskatās salīdzinot ar pagājušo apkursa sezonu, varbūt ar tām pilsētām, kurās pārēj no fosīlā kurināmā nav notikusi tik sen kā Valmierā?
Tie priekšdarbi, lai mēs sagatavotos un radītu pēc iespējas mazākas tarifu svārstības, ir veikti, proti šī pāreja no dabasgāzes uz šaudu ir laicīgi veikt. Līdz ar to Valmierā tas tarifs ir relatīvi zems, viņš, ja mēs skatāmies uz tādu vidējo Latvijas tarifu, tad Valmiera ir tajā lētajā galā, un tas tikai un vienīgi principā pateicoties šai laicīgai pārējai. Bet, manuprāt, ir svarīgi pateikt to, ka salīdzinot ar pagājušo apkursa sezonu, tarifs būs būtiski zemāks, tātad šī pakalpojuma izmaksas būs zemāks nekā tas bija pagājušajā apkursa sezonā. Nu, vismaz to, ko es varu teikt par 84%, ko saražojam mēs, kā Valmieras enerģija, bet 14% līdz nākamās apkursa sezonas beigām vēl līdz 24. Gada vidum vismaz, tā teikt, Ausakļielas galā tiks nodrošināt no šīs dabasgāzes, ko nodrošina cits enerģijas ražotājs. Un kā tur mainīsies šī cena un kā tas ietekmēs Valmieras ūdens gala tarifu, nu, to es šobrīd nevaru komentēt. Kas attiecās uz 84%, kas ir, protams, ka noteicošā daļa siltumapgādes tarifā, tad es saku, ka tādas būtiskas lielas izmaiņas nav, un tas būs noteikti zemāks nekā pagājušā apkursa sezonā.
Kas vēl iedzīvotājiem jāņem vērā, kur saņem centralizētu siltumenerģiju?
Nu, manuprāt, ka tā ir liela priekšrocība. Beigās tiem gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, kuri ir pieslēgti pie šīs centralizētās siltumapgādes, jo tas atslogo no rūpēm par šo, tā teikt, vajadzību pēc siltuma, ja to nodrošina centralizētā siltumapgāde. Nav pašam jādomā par kādu kurināmā sagādu vai citiem jautājumiem, kas saistīti ar tehnoloģiju atjaunošanu, nomaiņu, katlu nomaiņu, inspekcijām un dažādām šīm lietām, bet šis viss tiek noņemts no dienas kārtības un tu var koncentrēties uz kaut kādām citām lietām, kas ir biznes uzņēmuma gadījumā vai iedzīvotāji kaut kādu savu mājokļu uzlabošanas gadījumā un šo pakalpojumu, tā teikt, uzticēt centralizētās siltumapgādes, nu, tā teikt, pakalpojumu sniedzējiem. Tā ir izteikta priekšrocība, un otrkārt ir tas, ka, nu, pakalpojums vai šī siltumenerģijas ražošana notiek ilgtspējīgi un pēc iespējas efektīvāk. Kā to vien var, jo mums arī uzņēmumā konkrēti strādā jau 5 gadus energo pārvaldības sistēma, kur mēs aktīvi sekojam savai efektivitātei un gadu no gada to uzlabojam. Savukārt, ja tie ir dažādi veidi individuālie risinājumi, kas ir apkurs katli, gan gāzes katli, gan malks katli, nu viņiem nereti ir daudz, daudz zemāka efektivitāte. Patērējot 1 megawatt stundu kurināmo, viņš spēj saražot mazāk siltumenerģijas. Savukārt, nu, mēs kā uzņēmums aktīvi strādājam pie tā, lai šo efektivitāti pēc iespējas uzlabot, un mēs patērējot mazāk resursu varam saražot vairāk.
Es to gribu teikt lielu paldies par sarunu.
Paldies!
Salīdzinoši nesen Valmieras novadā sākusies jaunā apkurses sezona. Lai uzzinātu, kā tā norit un ko vērts zināt iedzīvotājiem, uz sarunu esmu uzaicinājusi SIA Valmieras namsaimnieks valdes priekšēdētāju Andri Kabraku. Sveicināti, podkāstā Valmierīgas sarunas.
Sveicināti.
Kā uzsākusies jaunā apkurses sezona Valmierā?
Ja salīdzinu ar iepriekšējo apkursu sezonu, tad gribētos teikt, ka tas, kas ir Valmieras namsaimnieka redzes lokā, tad šī apkursu sezona ir uzsākusies pat līganāk, mierīgāk no tāda viedokļa, ka pagājušajā gadā mums bija jauns izaicinājums, kur mums bija vienlaicīgi jāpieslēdz arī gandrīz viss daudz dzīvokļu mājas sedā, kur mēs to nebijām iepriekš darījuši, un līdz ar to tas mums sagādāja daudz dažādu izaicinājumu. Šogad jau sedas jautājums jau mums vairs nav jaunums, tur jau mūsu speciālisti zina, kas ir jādara un kā ir jādara. Vienīgais, kas ir tāds apgrūtinājums, neapgrūtinājums, ir tās mājas, kas mums no jauna ir pienākušas klāt mūsu apsaimniekošanas. Tās vēl nezin mūsu to sadarbības modeli un viss, kas ir jauns, nezināms, un, bet ar laiku, tad, kad viss noskaidro, tad arī iestrādāsies un būs ritmā. Tāda vienīgā tāda īpatnība bija, ka šogad tā sakrīt, ka ļoti daudz mājas gribēja apkuru pieslēgt vienlaicīgi. Un mums nav tik daudz speciālistu, lai pāris pa 100 mājām apkuru pieslēgt vienlaicīgi. Līdz ar to tad veidojās zinām rindiņa un tad rindas kārtībā varējām arī pieslēgt šīs mājas. Par apkurses sezonas tā kā uzsākšanu ir tāda būtiska nianse, ko mums tehniskie cilvēki saskārās. Tad, kad uzsāka apkurses sezonu, mūsu speciālists aiziet, atgriež ventīļus, ielaiž mājās siltumu. Zvans uzreiz momentā no kāda no dzīvokļiem, ka radiatoris nav siltums, sauc tā kā mūsu avārijas dienas, lai risina. Tad tas siltais ieteikums ir tāds, ka no jauna tikko pieslēgt apkurē, tomēr vajadzētu līdz tām divām dienām nogaidīt, kamēr sistēma visa izcirkulē, ja ir kaut kur gaisa kāds burbulis radiatoros vai trubās, lai tad viņš aiziet uz automātisku atgaisošanas sistēmu. Un ja pēc šīm divām dienām joprojām ir radiatori augsti, tad jā, tad ir zvans Valmieras namsaimnieka avārijas dienestam, un tad mūsu speciālists brauks un apsakos, kas konkrētā mājā ir par vainu. Un visbiežāk, kāds ir tās vainas, tās arī ir tās, ko mēs no sirds ieteiktu, lai cilvēki to nedarītu. Tātad cilvēki labu gribēdami mēģina pašrocīgi savā dzīvoklī šos radiatorus atgaisot. Bet to nevajadzētu darīt, tāpēc, ka tajā brīdī, ja pat teoretiski viņš izlaiž šo gaisu, tad viņi neparūpējas par to, lai šo sistēmu uzpildītu. Līdz ar to arī šādi atgaisošanas darbi būtu uzticām namsaimnieku speciālistam, kas atgaisos tos radiatorus un arī pēc tam uzpildīs sistēmu. Otra lieta, ar ko mēs saskaramies, ja vasaras sezonā, kamēr nav apkurses sezona, kāds no dzīvokļiem patvarīgi nesaskaņojot ir veicis apkurses sistēmas kaut kad mājiņu pats uz savu galvu mainīs radiators, tad tas ir arī iemesls, kāpēc šķiet beidzoties ziemas sezonai visa māja strādāja, viss bija kārtībā, apkuru atslēdz, ieslēdz nākošai sezonā uzsākoties un kaut kas nestrādā tieši tāpēc, ka ir bijusi šāda ārēja iejaukšanās, kur kaut kas nav pareizi izdarīts vai arī nav atgaisots, nav pabeigts viss līdz galam, un tāpēc arī bieži vien šis ir tas, kas liek stresu apkuras sezonai iesākoties rada.
Cik bieži ir jāatgaiso radiatori? Tas ir tā kā tikai pirms apkurses sezonas sākšanās.
Ja normāla sistēma, tad mēs, ko arī iesakām tagad un ko mēs arī darām, mēs visās mājās cenšamies uzstādīt automātiskās atgaisošanas sistēmas, lai par to vispār nebūtu jādomā. Uz doto brīdi ir mājas, kurās joprojām vispār tādas nav, ir mājas, kurās vecas un vēdīgā stāvokli, kuras būtu maināms. Ja mēs iziesim visām mājām caur un uzstādīsim šīs jaunās automātiskās atgaisošanas sistēmas, tad tā nebūs problēma jau vairs.
Un cik daudzām apsaimniekotajām mājām jau ir pieslēgta apkura?
Tātad uz šobrīd ir 103 daudz dzīvokļu mājām jau pieslēgta. Te ir vieglāk runāt, kam nav pieslēgts. Tās, es teiktu, ir 2,5 mājas. Tās divas mājas ir tāda, kurās ir apkuras sistēma uz malku, uz krāsnīm. Un tātad, kad droši vien iestājas jau nīknākas salas, tad šīs mājas pieslēdzās centralizētajai apkuras sistēmai. Un tā pusmāja, ko es ar joku pieminēju, tā ir vēl māja, kurā tika veikta renovācijas projekts, kurš principā jau praktiski ir pabeigts, bet tur ir notiek vēl apkuras sistēmas pieregulēšana. Un tāda darba, kā jau viss, kas jauns, kad ir nomainīts, tas uzreiz nestrādā, tad paiet laiks, kamēr pieregulē visu.
Kas veido siltumenerģijas izmaksas iedzīvotājiem?
Tas komponents pēc manas saprašanas ir divas. Viens ir, par kādu cenu siltumenerģija tiek piegādāta. Tas nav atkarīgs ne no mums, ne no iedzīvotājiem. Un otrs, cik daudz šo siltumenerģiju patērē. Tātad, ja ir, kā saka, caur māju, kur siltums pa logu, pa sienām un pa jumtu kūpa ārā, tad daudz būs jāpatērē šī siltumenerģija, un līdz ar to tās būs arī liels izmaksas. Runājot par no tādām siltumenerģijas izmaksām pret pagājušo apkuras sezonu. Protams, tas nav mūsu lauciņš, to droši vien varētu runāt labāk siltumenerģijas ražotāji, bet nu, tīri jau vizuāli redz, ka salīdzinot ar pagājušo gadu vairāk kā uz pusi tarifs ir samazinājies, bet nu, ņemot vērā, ka pagājušajā gadā bija valsts atbalsts, tad es tā prognozēju, ka tās reālās izmaksas uz cilvēkiem varētu būt kaut kas stipri līdzīgs pagājušajai ziemas sezonai.
Un atgriežoties pie iepriekšējā tematā, pēc kādiem kritērijiem tiek noteikts, kad jāpieslēdz ir apkure?
Nu tā, kādu laiku atpakaļ šo regulēja ministra kabineta noteikumu, kas noteica, ka ja ir 3 diennakts pēc kārtas temperatūra ir zem 8 grādiem, tad vajadzēja pieslēgt apkuri. Uz doto brīdi tāds regulējums nepastāv, līdz ar to vienīgais kritērijs ir pašu iedzīvotāju komforta sajūta, vēlme vai nu ietaupīt vai dzīvot komfortā. Tātad, kā tas dabā notiek? Varbūt ir strīdi, vien cilvēki mēģinot ietaupīt ir gatavi dzīvot vēsākā mājoklī, a citi cilvēki grib dzīvot komfortā un siltākā. Tāpēc tomēr māju vecākie, tātad pilnvarotās personas, kas ir mājās, tie cilvēki, kas mēģina tad izsvērt vai apkopot māju iedzīvotāju vēlmes, tad, kad vairākums droši vien grib šo apkuru pieslēgt, tad viņš mums mājas vecākais dod mums komandu un tad mēs arī to māju pieslēdzam.
Valmieras namsaimnieks Valmierā aktīvēts daudz dzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu. Varbūt varat pastāstīt kaut ko vairāk par paveikto kādu labu piemēru?
Principā mēs jau, ja mēs tā atskatāmies jau vēsturiski, tad Valmieras namsaimnieks ir realizējis līdz šai vasarai 59 mājas renovācijas projekta dažādi, vai nu pilnās renovācijas vai daļējās. Un šī gada laikā mums bija īpaši ražīgs gads, tika realizēti vienā gada laikā 9 ēku renovācijas projekti. Tas nozīmē, ka kopā jau mēs esam ap 70 mājām, kas ir nu, pietiekami liels apjoms. Par tādu veiksmīgo projektu šķiet joprojām laikam nav pārspējams. Pēc no energoefektivitātes viedokļa daudz dzīvokļu mājas projekts Kaujas ielā 2, kas 21. Gadā ieguva otro vietu kā energoefektīvākā ēka. Tātad, lai cilvēkiem kaut kas tā vairāk kaut ko izteiktu, tad siltuma ietaupījums bija 67%, kas ir tiešām ļoti labs rādītājs. Lai jūs saprastu, tad vidēji, ka mēs izskatām projektus, tad tas rādītājs vidējais ir no 40 līdz 60, ir mājām, kam pat zem 40%. Šai mājai bija 67%, kas ir tiešām ļoti labi.
Cik ilgā laikā ēku siltināšana atmaksājas un kāpēc to ir vērts veikt?
Nu, es negribētu tā pateikt, cik ilgā laikā varētu atmaksāties, jo katrai mājai ir ļoti individuāli un tās nezināmās komponentes vai mainīgās daļas ir tik daudz, ka to tā nevarētu pateikt, cik gados. Sākotnējā, kad formula bija tāda, ka paņemot māju kredītu, lai veiktu šo energoefektivitātes projektu realizēt, tad tam kredīta maksājumam bija jābūt tādam pašam kā ietaupījumam uz siltumu, ko cilvēks maksā. Tad tagad, kas ir tās nezināmās vai mainīgās lielums no pagājušā gada mēs atceramies, cik strauji pieauga siltumenerģijas cena, jo dārgāk maksās mums siltumenerģija, jo principā izdevīgāks būs šis projekts, jo līdz ar to mēs šo ļoti dārgo enerģiju renovētā mājā patērēsim mazāk un no tāda viedokļa skatoties, tas atmaksāšanās periods būs īsāks. Ja siltumenerģijas cena kritīsies, tad tas iegūms cilvēkiem tā kā būtu mazāks. Arī pašās mājās ir izstrādājot projekti, jau ir tātad no mājas uz stāvokļa, no konstruktīviem dažādiem elementiem arī, kā jau es teicu, tas pat jau aprēķinātais potenciālais iegūms ir ļoti atšķirīgs. Ir mājas, kurās prognozē var to ekonomiju ap 40%, un ir mājas, kurās prognozē šo ieguvu ap 60%. Līdz ar to tas gados nebūtu tā man viegli pasakāms. Bet es cilvēkiem, ko es ieteiktu, lai paskatās kādu ziemas savu mēnesi, paskatās savā rēķinā, un mūsu rēķinā paskatās ierakstiņā pretī, cik būs pa siltumu jāmaksā. Ja tas skaitlis būs 200, tad, ja vidēji mēs sakam, ka 50% ir ietaupījums, tad viņš sapratīs, ka viņš 200 eiro vietā maksās 100 eiro. Tas būtu tā vienkāršota matemātika, kas būtu visuzskatāmākā tam cilvēkam.
Un kas ir lielākie izaicinājumi pārliecinot dzīvokļu īpašniekus, ka vajadzētu ieguldīt finanšu līdzekļus un veikt energoefektivitātes pasākumus?
Agrāk viennozīmīgi tā bija mums šī matemātiskā pierādīšana, ka mēs mēģinājām rādīt cilvēkiem, redz, ko jūs maksājāt līdz šim tik. Pēc projekta realizācijas jūs maksāsiet tik. Valmiera šai ziņā ir tādā pateicīgā stāvoklī, ka māju renovācija ir tik tālu jau aizsoļojas un tik attīstīta, ka man šķiet jau, ka tās māju kas ir palikušas nerenovētas, tām jau tad ir pašām zināmā mērā kauns ir, ka viņi ir palikuši vienu no retajiem, kas to nav izdarījuši. Un līdz ar to tad tāpēc viņi grib, tad mēs arī stāstam to, ka kāpēc arī pagājušajā gadā bija tāds pieplūdums vai šitajā gadā, kad es teicu, ka mums 9 projekti vienā gadā, kas bija jārealizē. Tāpēc, ka tad beidzās viena programma, kas bija salīdzinoši ļoti labvēlīga ar augstiem atbalsta mehānismiem, jaunā programma vairs nav tik laba, bet neskatoties uz to, jo projām ir interese, un uz doto brīdi jau mēs savilkām galvas, ka līdz pat 20 mājām novadā, nevis pilsētā, bet novadā, ir gatavs iesaistīties māju energoefektivitātes projektos. Ko mēs novadā novērojam? Iniciatīva izrāda tās mājas, kuras saprot, ka ir ļoti bēdīgā stāvoklī, un cilvēki saprot, ja viņi nedarīs neko, tad šīs mājas būs vienkārši pakļautas sabrukšanai un iznīcībai, un tāpēc tas ir beidzamais brīdis, kā kaut ko darīt, jo pretējā gadījumā būs kaut kas jādara, bet tas būs jādara 100% pa saviem līdzekļiem. Kamēr vien ir šādi valsts atbalsts un tādas te programmas, nu, tās ir jāizmanto.
Noslēgumā atgriežoties no lielām lietām uz mazākām, varbūt jums ir kādi ikdienišķi padomi, kā taupīt siltumu. Piemēram, samazinot telpu temperatūru par 1 grādu, vai tas palīdz samazināt rēķinu vai būt uzskatāms par mītu?
Nu, tas skaitās pierādīts lielums, ka samazinot telpās temperatūru par 1 grādu, ietaupījums ir ap 5%. Tas skaitās jau pat pierādīts. No paziņu lokas savu, es pat, kas nav daudz dzīvokļu mājas, bet cilvēki, kas kurina pat ar granulu katliem, pat arī jau ir teikuši, ka neturot tik augstu temperatūru, ko varbūt kāds no ģimenes locekļiem grib 23 vai 24, samazinot uz tādu normālo 20 līdz 21, ir ļoti būtisks šis patēriņa samazinājums siltumenerģijas. Tā kā tas es uzskatu, ka tas ir viennozīmīgi. Tāpēc arī mums, kā namsaimniekam, no šīs apkuras sezonas ir tāds jauninājums, kas nav jauninājums nekur pasaulē, bet mēs to sākam praktizēt ar māju vecākiem saskaņojot, ka mēs mājām siltummezglos ieregulējam diennakts režīmus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pa nakti tiek ieregulēta pa kaut kādi apmēram 2 grādi temperatūra zemāka. Bet tas likums, kas atkal ir pierādīts, ka nedrīkst būt temperatūras starpības starp dienas un nakts režīmu lielāka par 3%, pretējā gadījumā māja atdzisīs par daudz un atkal būs nepieciešama lielāka siltumenerģija, lai šo māju no jauna uzsildītu. Tā kā tas ieviesums no jauna mums, un tad ir jau pārējais ir tās ikdienas lietas, kā neapkraut ar mantām radiators, pareizā vēdināšana, ja mēs saprotam, ka jāvēdina vismaz divreiz dienā, ka tad vēdinot radiators aizgriezt un uztaisīt tā kā caurvēja efektu, lai īsākā laika periodā to telpu izvēdināt, nevis kā ilgstoši turēt tur šķirbiņā logu. Un vēl tāda liela lieta ir alokātori, tāpēc mēs aicinām mājās, kur arī šī projekta un apkuras sistēmas uzlabošanas, kas uzstādīta alokātors, tad arī katrs cilvēks tiešām balstoties uz savu komforta līmeni vai arī uz to, ka viņš brauc kaut kur kaut kādā ilgstošākā prombūtnē, atstāja savu dzīvokli, viņam ir iespēja radiatoru savā dzīvojamā telpā noregulēt tā, lai viņi uzturētu minimālo to temperatūru, lai neveidotos pelējums un mitrums un tā tālāk. Bet līdz ar to būtiski mazāk arī viņam būtu patēriņš siltumenerģijas. To, protams, nevar izdarīt šīs vecās mājas, kuriem ir vecie čuguna radiatori, kuriem nav nekādas regulācijas iespējas, no tad tiem kādu siltumu telpā dot, tāds viņš arī ir, un par to ar visu arī jāmaksā. Ar šo mēs saskaramies sadā, kur ir šī vecā tīpa radiatori un mājas dzīvokļi ar augstajiem griestiem, kur tas siltuma patēriņš tiešām ir liels, un tie rēķini par apkuri ļoti lieli. vēl tad cilvēki saka, ai, mums nav alokātoru uzstādīt, ko mēs varam ietekmēt, bet nu jau gandrīz visiem jaunajās mājās, kuri kaut kas darīts, ja nav alokātoru, tad ir vienkārši termoregulātori radiatoriem. Un ja katrs dzīvoklis tomēr ar saprātu pieies un regulēs savu dzīvoklī to temperatūru atbilstoši, tad teoretiski viņš nesajūt uzreiz tiešā veidā. Viņam kā dzīvokļa īpašniekam mazāks tas rēķins veidotos, bet katrā dzīvoklī viņš veidosies mazāks un tad arī kopējais siltuma patēriņš uz māju veidosies mazāks un tad arī tā sadalāmā summa uz dzīvokļa kvadrātmetru būs mazāka. Tāpēc galu galā šakā tā būs ietaupījums uz siltumu.
Es, piemēram, esmu dzirdējusi, kad saka čuguna tie radiatori ietaupa vairāk nekā jaunie radiatori, tāpēc nemainot.
Tas metāls varbūt ir tāds, kas to siltumu uztur ilgāk un tā, bet tās regulācijas iespējas viņiem nav.
Paldies par sarunu liels! Esam uzzinājuši jaunākās aktualitātes par apkuras sezonas uzsākšanos Valmierā, bet kā tā uzsākusies Rujienā un Naukšēnos? Lai to noskaidrotu, sarunu esmu uzaicinājusi pašvaldības SIA Rujienas siltumsvaldes priekšādātāju Gintu Vēveri. Esiet sveicināts podkāstā Valmierīgas sarunas.
Jā, sveicināt.
Kā Rujienā un Naukšēnos uzsākusies apkuras sezona?
Domāju tāpat kā visiem pārējiem, mazliet stresaini, jo laiks, kad daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pieslēdz apkuri, ir atkarīgs no dzīvokļu īpašnieku vēlmēm. Dzīvokļu īpašnieki informē mājas pārvaldnieku un pēc pārvaldnieku lūguma tikai mēs pieslēdzam centralizēto apkuri. Līdz ar to, kamēr māja vienojas par apkuras uzsākšanu, parasti paiet tā viena vai divas dienas. Dažreiz arī aizņem ilgāku laiku, jo gal galā ēkas pārvaldnieks ir atbildīgs par to, ka ēka ir tehniski gatava saņemt siltuma enerģiju. Pārvaldnieks apstiprina, ka mājā nenotiek darbi, kas saistīti ar apkuras sistēmas remonta darbiem. Un dzīvokļu īpašnieki pilnībā ir norēķinājušies ar pārvaldnieku par sniegtajiem pakalpojumiem. Jo laiks, kad dzīvojamām mājām centralizētu pieslēdz apkuri ir pagājis. Viss ir atkarīgs no mājas kopības lēmuma. Šoradien pie apkuras sezonu sākās salīdzinoši vēlu. Tikai 10. oktobrī, kad pie centralizētās apkuras pieslēdzās 65% no kopējā klienta skaita, bet faktiski nedēļas laikā pieslēdzās visi pārējie klienti. Ņemot vērā, kad iepriekšējā apkuras sezonā iedzīvotājiem ļoti lielu finansiālu atbalstu sniedza valsts, kura kompensēja daļu no apkuras rēķina, mums parāda procentuālais apjoms nav pieaudzis, un uz doto brīdi tik plašs valsts atbalsts nav paredzēts. Līdz ar to pieņemam, ka šajā apkuras sezonā iedzīvotāji un lietotāji kļūs energotaupīgāki. Bet visā visumā apkuras sezonā esam pilnībā sagatavojušies. Kurināmā līguma ar piegādātājiem šai sezonai ir noslēgta. Veikti arī plānotie darbi, liels siltumtrašu šogad neveicām. Vairāk veicām tehnoloģisku attīstību siltummazglos un ūdens sagatavošanas procesā. Līdz ar to apkuras sezonu var teikt, kad uzsākt bez lielas aizķeršanās.
Kāda ir šī gada siltumenerģijas tarifa un vai tie būtiski atšķirās no pērnā gada tarifiem?
Uz doto brīdi Rujienas pilsētā siltumam gadas tarifs ir 91,32 € par 1 MWh, savukārt no novembra tas būs 89,40 €, kas saistīts ar kurināmā cenas samazinājumu. Kopumā pret iepriekšējo apkuras sezonu tarifs ir samazinājies par 5%. Savukārt Naukšēnos iepriekšējais tarifs bija 98,65 € par 1 MWh, tad šogad tas no 1. oktobra ir 81,07 €, kas kopumā pret iepriekšējo sezonu ir gandrīz par 18% zemāks. Varu piebilst, ka šī tarifa aprēķināšana un saskaņošana ar regulātoru šajā apkuras sezonā bija ļoti sarežģīta un laikietilpīga, tā aizņēma 7 mēnešu ilgu darbu, jo kopīgi caurskatījām uzņēmumu sniegtos pakalpojumus un uzņēmumu darbību kā tādu. Lielos vilcienos tarifi tik ilgi tika apstiprināti, jo tas bija saistīts ar nepārtraukto energoresursu izmaksu mainīgumu, vienā brīdī straujo kāpumu, pēc tam pakāpenisku samazinājumu, kā arī uzņēmums veica reorganizāciju, kā rezultātā Rujienas siltums no šī gada 1. oktobra uzsāka ūdensainiecības pakalpojumu sniegšanu Masalacas apvienībā, tas ir Masalacas pilsētā, Masalacas pagastā un Skaņkalnas pagastā, un no pagājušā gada 1. oktobra uzsākām siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu un Naukšēnos. Mums regulātoram ir jāpierāda iepriekšējo 3 gadu izdevumu un apgrozījumus pa nozarēm, bet ņemot vērā, kad viena gada laikā krietni mainījās uzņēmuma Saimnieciskā darbība tarifa aprēķināšana bija krietni laikietilpīgāk nekā mēs to bijām plānojuši. Tādēļ regulātors arī mūs patstāvīgi uzrauga, visi procesi tiek uzskaitīti un pamatoti, pretējā gadījumā regulātors ir tiesīgs iebilst par tarifu pamatotību un nepieļaut virspeļņas veidošanos. Prognozēt nākamā perioda tarifus laikam ir mazliet par ātru, bet ģeopolitiski vide pasaulē nemainīsies, domāju, ka tarifam būtu jābūt nemainīgam vai pat jāsamazinās.
Uzņēmumi arī ražojot siltumenerģiju, kā veicās ar kurināmo sagādi šai sezonai?
Teikt, ka mums īpašas problēmas ar kurināmā iegādi nevarētu būt, jo kurināmais ir diezgan populāra prece, vienīgi mums parādās cita problēma. Mēs no piegādātā viedokļa atrodamies diezgan neizdevīgā vietā Latvijas nomalē. Nu, mums otrapus pēc novada sākās Igānija. Līdz ar to mazos apjomus vietējie piegādātāji spēja piedāvāt, bet lielāks un stabilāks piegādātājus nāks meklēt. Mums tur gan ir jāpieliek liels pūles, lai konkursos viņu vispār pieteiktos. Jo šiem piegādātājiem izdevīgāk un vienkāršāk, efektīvāk, ātrāk ir nopārdot lielajās pilsētās produkciju un ātrāk saņemt savu finansējumu nekā pie mums to iesaldēt 60 dienām līdz 90 dienām. Piemēram, šķēldumus piegādā Igaunijas Latvijas kopuzņēmums, bet kurināmo malku sēlijā reģistrēts uzņēmums.
2022. Gadā nodrošinājāt 66 objektu pieslēgumu pie centralizētās siltumapgādes sistēmas. Kā vērtēt, vai ar šo klientu skaitu ir pietiekami, lai tarifs būtu stabils un nebūtu pārāk dārgs iedzīvotājiem aciņiem?
Jā, varbūt objektu pieslēgumu skaits neliekas liels, bet apkurināmā platība gan ir liela, jo pie siltumapgādes tīkliem pieslēgušās galvenokārt daudzdzīvokļu ēkas un iestādes. Privāta mājas arī ir, bet to nav daudz. Ņemot vērā, ka uzņēmums ir salīdzinoši mazs, visu uzņēmumu struktūru un siltumtīklu veidot kompakti, līdz ar to uzskat, ka šis pieslēgums skaits ir optimāls, lai aprēķinātu stabilu tarifu, kas nebūtu pārāk dārgs iedzīvotājiem. Bet nenoliekšu, jo lielākā apkurināmā platība, jo stabilāk un zemāk šie siltumapgādes tarifi varētu būt. Bet ja runājam par centralizētās siltumapgādes pieslēgumu tendenci, tad nav jau tā, ka pieslēgumi nenāk klāt. Pamazām jau nāk, šogad tika pieslēgts viens lietotājs, nākamajā gadā arī ir zināms, kad būs vismaz viens pieslēgums. Bet ir jāsaprot arī tas, ka viens pilsētā un nākšana ciemā jau nav nemaz to māju tik daudz, kuras varētu pieslēgties centralizētai siltumapgādei. Ņemot vērā, ka siltumtrases izbūves izmaksas ir ļoti lielas, mēs vienkārši nevaram atļauties ieguldīt milzīgas summas plašu tīklu izbūvē par ujienas pilsētu un nākšāniem, un pēc tam gaidīt, ka pieslēdzas 2, 3 vai 4 lietotāji, tā vienkārši būtu nesaimnieciska rīcība, un mēs tā noteikti nedrīkstam rīkoties. Pretējā gadījumā tad gan tas atstāt iespaidu uz tarifu un nepozitīvā ziņā. Bet ja klientam ir reāli interesi un siltumtrasē atrodas netālu no īpašuma un ir ekonomiski pamatot to izbūvēt abām pusēm, tad noteikti, ka mēs varam vienoties un izbūvēt šo siltumtrasi. Lielāka interese par jaunajiem pieslēgumiem parasti tajā brīdī, kad mājā tiek pārbūvēta apkursa sistēma un lietotāji vēlas saprast ilgtermiņā racionālāku apkursu veidu un kas notiks ar citiem resursiem, tādiem kā malku, gāzi vai granulām. Tad, piemēram, pēdējos divos gados malkas un granula izmaksas kāpa vismaz 3 reizes. Gāzes apkurē tas bija vēl lielāks kāpums, līdz pat 10 reizēm. Savukārt centralizētā siltumapgāde, kur kā kurināmo izmantoja šķēldu un malku, apkuras izmaksas kāpa tikai 2 reizes. Līdz ar to tas ir viens no racionālajiem apsvērumiem, kur tad kurināmo izmantot. Protams, tagad tās cenas atgriežas normālās robežās, bet cik ilgi to gan neapņemos prognozēt. Bet nu varu piebilst, ka pieslēdzoties centralizētajā apkurē, klients pilnībā var aizmirst par kurināmās sagādāšanas problēmām, uzglabāšanas, kā arī savus apkurs ierītes uzturēšanas un tam līdzīgiem darbiem.
Vai un kā energoefektivitātes projektu realizēšana daudz dzīvokļu mājās ietekmē pašu siltumenerģijas ražotāju?
Jā, ietekmē. Ir jāsaprot tas, ka energoefektivitātes uzlabošana ēkās patiesībā palīdz arī mums, kā siltumenerģijas ražotājiem no vienas puses, jo mēs neizlietojam papildus energoresursus, ietaupam kurināmo, tas ir šķēldu un malku un elektroenerģiju, jo, kā mēs visi zinām, tad pēdējos 2 gadus šiem resursiem cenas ir trīskāršojušās, Tuvākajā laikā es neprognozēju, kad cenas atgriezīsies iepriekšējo gadu līmenī. Līdz ar to šī pozīcija tiešām ietekmē energoefektivitāti. Otrā lieta, kā mums ietekmē, tas ir siltumenerģijas ražotājiem. Mums ir vieglāk nodrošināt vienmērīgu temperatūru. Nav tie strauji kāpumi un strauji kritumi siltumtīklos. Un trešā lieta nav noslēpums, ka jo lielāks siltumenerģijas daudzums jāsaražo, jo lielāks un dārgāks tehnoloģijas mums jāuzstāda un ikdienā tās ir jānodrošina. Un jāust un jāveic apkopes, kas mūsdienās vairs nav dārgi robotu uzturēšana. Līdz ar to šīs trīs lietas patiesībā arī ir būtiskākās, kas veido siltumenerģijas galvu tarifu. Līdz ar to strādāsim kopā pie tā, lai taupītu resursus, kā arī saudzēsim un glabāsim vidi, kurā dzīvojam.
Kas ir lielākie izaicinājumi, lai pārliecinātu dzīvokļu īpašniekus, ka vajadzētu ieguldīt finanšu līdzekļus, lai ēkas būtu energoefektīvākas un ietaupītu izdevumus par apkuri?
Domāju, ka neviens vairs nav jāpārliecina, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kur iepriekšējos gados ir spējuši noorganizēt savas mājas atjaunošanas un siltināšanas darbus, tagad ir krietni labākā situācijā nekā tie, kas to nav izdarījuši. Jo brīdī, kad siltumenerģijas tarifa valstī bija ap 60 eiro par 1 megavatstundu, tajā brīdī bija salīdzinoši grūtāk mājām vienoties par siltināšanas darbiem, jo projekta atmaksāšanās periods bija ilgāks. Bet uz doto brīdi, kad siltumenerģijas tarifa ir augstu, siltinātām mājām finansiālais iegums ir krietnī lielāks. Kā arī daudzdzīvokļu īpašniekiem ir jāsaprot, ka būtiskākais solis sākas jau pirms pašas energoefektivitātes projekta uzsākšanas. Katram dzīvokļu īpašniekam ir skaidri jāsaprot, kādēļ tad māja ir vērts siltināt un kādi būs tie dzīvokļu īpašnieki ieguvumi. Ir jāsaprot, ka veicot energoefektivitātes uzlabošanas darbus savai mājai, nebūs tikai CO2 samazinājums vai apkurs rēķinos ieraudzītais samazinājums. Bet vēl vairāk jāsaprot ir tas, ka vienlaicīgi tiek salabotas citas lietas, piemēram, atjaucinot jumtu, sakārtot pamatu daļu, pilnībā nomainīt logi un ārdurbis, atjaunot balkoni, sakārtot ieejas mezgli, siltumapgādes sistēmu samainīt, guļvadi nomainīt, līdz ar to, ko kur māja izvēlas. Jo šos darbus jebkurā gadījumā būtu nepieciešams paveikt. Tikai veicot pilnas mājas atjaunošanas darbus, mājai tādā veidā var iedot otro dzīvību. Līdz ar to, ja dzīvokļu īpašnieki paši sapratīs un mājā kopumā spēs vienoties, ka ieguldījums energoefektivitātes projektā ir ilgtermiņa ieguldījums savā mājoklī, un tas ir izdevīgāk kā nedarīt neko, domāju, dzīvokļu īpašnieki vairs nebūs jāpārliecina par siltumenerģijas projektu nepieciešamību. Bet vienkārši to veiks. Līdz ar to silti iesaka iedzīvotājiem nebaidīties un veikt šo energoefektivitātes projektu. Nezaudēt naudu kopā ar siltumu, jo tā vienkārši izkūp gaisā tajā gadījumā, kas nu noteikti nav racionāli un ir ilgtermiņu domājoši.
Paldies jums par šo sarunu.
Paldies.
Visu labu.